Нашій студії одразу два гостя. Це Олег Свірко, якого ми вже анонсували, голова тендерного комітету Міністерства оборони, волонтер, співзасновник фонду «Воїни добра». Вітаю вас, пане Олеже.
Добрий вечір.
І також з нами професор Києво-Могилянської академії Олексій Грань. Вітаю вас, пане Олексію.
Добрий вечір.
Так, ми почнемо, власне кажучи, як і анонсували з Олега Свірка. Та, пане Олеже, хочемо дізнатися, волонтерський десант, можна підводити якісь проміжні, бодай, підсумки. Волонтерський десант змінив Міністерство оборони?
Ну, жодну велику структуру так швидко не зміниш, але те, що свіжий вітер там почався, це факт.
В чому це виявляється?
Ну, це виявляється в тому, що, ну, як приклад, нами, ну, от я 3 місяці там як голова тендерного комітету, за цей час нам вдалося зекономити майже 300 мільйонів коштів, які не перевитратила держава, наприклад.
300 мільйонів гривень. Так. Це лише на закупівлях, так?
Це лише на закупівлях, і то не по всіх групах товарів.
Чи входить сюди, наприклад, пальне і зброя?
Так, да, пальне входить, зброя не входить.
Зброя не входить.
Це пальне і речове забезпечення.
І речове забезпечення. Чергу, так. А виявлені... Так, прошу.
Пане Олеже, а при тому, що ви зекономили, а чи достатньо всього цього там от хлопцям, які воюють?
Ну, є речі, які я не можу казати. Насправді,
а натякнути. Так,
да, насправді ситуація в державі досить важка, і коштів, які виділяються, бракує на все, що було би треба. Да,
виділяють... Навіть якби ви не зекономили це і все туди відправили, все одно цього не вистачило?
Навіть з тим, що ми зекономили, все одно цього не вистачає. Ми зараз, на щастя, отримали додаткове фінансування, там майже 6 мільярдів гривень, от, яке вирішить велику кількість проблем. От, але що я можу сказати, що, ну, не зважаючи на те, що там є затримки з постачанням в армію там і форми, і ще деяких речей, але робота ведеться, і ви побачите вже там за кілька тижнів значні зрушення в цьому питанні, тобто по екіпіровці армії і по якості екіпіровки ці зрушення вже будуть.
Дякую.
300... Можна до цього додати, бо я вчора так був
Олексій Гарань.
Дуже вражений. Пані Ілона, у нас на Болоні там є сільпо, значить, і перед ним буває машина стоїть, де збираються кошти. От я вчора опинився, говорила, там десь близько 8 години.
Волонтери збирають.
Збираються, так. Да. Але біля 8 години, і знаєте, що було в цій машині? Стояло дві бутилі з водою.
І все.
І два, знаєте, оце цукрорафінада. Я спитав, скільки ви стоїте? Вона каже, з 4 години. І це мене настільки вразило, вона каже, тобто, розумієте, у нас зараз, якби от у людей відбувається якась дезорієнтація, демотивація, вони якби забувають, що там іде війна. І це мене вразило страшенно, розумієте? Тобто ми говоримо, що держава має давати, але і ми маємо не забувати.
Ну це ще називають таким словом, як зниження волонтерської активності.
Ні, це не волонтерська активність, розумієте? Це,
ну, і допомоги,
волонтери
взагалі
стоять, а люди.
Так, люди ж теж волонтерами часто виступають,
розумієте,
правда?
Проходять і наче не помічають. Що...
Якщо ви дозволите, я прокоментую насправді. От ми за минулий рік наша волонтерська група зібрала десь приблизно там 3,5 мільйони доларів, ми порахували. Да?
Це мегаполіграф, так?
Да, це наша волонтерська група. От. Але треба розуміти, що можливості наших громадян зменшуються з кожним днем. Да? Тобто, на жаль, Україна зубожіє, грошей менше і менше.
Це через економічну ситуацію?
Тут дві проблеми. Перша проблема. Так було завжди. Так було на Майдані. Ми на Майдан теж возили, збирали, возили, самі купували. От. Проблема в тому, що є дві речі. Перша – це зменшення можливостей людей щось дати. Вже немає нічого. Да? А друге – це те, що дійсно, коли відбуваються оці моменти, коли війна затихає, у цей час і активність людей стухає. Це природньо. Тут нічого страшного в цьому я не бачу, насправді.
У мене тут і питання до Олексія Граня, дивіться.
Для мене це було надзвичайно вражаюче, ви розумієте? Ми кажемо, війна затихає, знаєте, ну, немає там проривів якихось, але кожен день ідуть бої, кожен день, ну майже кожен день,
на жаль, хтось гине. Люди, на жаль, звикають до цього, до цього стану, вони звикають так само. І я от вам скажу, що через роботу Міністерства оборони, я з лютого місяця не був на фронті, до цього ми тричі на місяць їздили, і з Дмитром їздили туди. От, то я по собі відчуваю, що в мене вже нема того відчуття, яке було, відчуття я війни, призводим, відчуття так. того, що треба щось робити негайно і т.д. і т.п. Я там от в департаменті держзакупівель, який зараз ми там намагаємося реформувати так само, я людям кажу, коли мені кажуть, що ви знаєте, ми і тато до 9-ї, до 10-ї години сидимо, ми не встигнемо на сьогодні, я кажу, а ви згадайте про тих хлопців, які сидять в окопах і не сплять взагалі. Да? І тоді одразу ви зрозумієте, ну, ви кажете, що вам не так важко. Давайте ми сядемо в мікрик, в мікроавтобус, і на вихідні поїдемо туди. І ви побачите, що насправді війна йде.
Ви знаєте, ви кажете про зубожіння, це так, але є
люди
багато...
Помились,
чекайте,
що?
Чекайте, але є багато людей, у яких є гроші,
угу.
які, але вони не дають.
Якраз чому?
Ну, тому що я думаю, що...
Ті, що не дають зараз, не давали і тоді.
Можливо, так, можливо, так, можливо. Але я думаю, що дійсно от є це, знаєте, люди якби забувають, що це потрібно. От я, наприклад, я спитав, а що вам потрібно? Я був здивований, сказала, дайте пральний порошок.
Угу.
Тому що не вистачає його, значить, що...
Да, не вистачає.
От для мене це була новина, да, що не вистачає прального порошку. Значить, казала, ну, там тушонка, там все таке є. А от правильного порошку не вистачає. Знаєте, їм вже треба, значить, весь час форму.
Що я вам скажу, якщо рік назад ми їздили, да, туди, і ми знали, що щоб ми не привезли, це все одно треба, то зараз ми вже запитуємо, а що вам треба? Тому що ну, наша група продовжує працювати, там мій брат її очолює, вони їздять туди. І зараз ми вже вибірково, що вам потрібно? Оцю частину потрібно, оце, а оцю частину. Ми вирішуємо цю проблему. І я що хочу сказати, що насправді, от... Коли ми починали, в країні не було нічого. Да? В країні не було армії, в країні не було озброєнь, в країні не було ну, чим екіпірувати цю армію. Зараз ситуація змінилася докорінно, тому що ми, наше суспільство, наше громадянство примусило нашу державу да, брати функції держави на себе. Якщо на початку, коли держави фактично не було, коли вона тільки-тільки там ставала на ножки на якісь, от, цю функцію взяли на себе громадяни, то поступово треба примушувати державу брати на себе функції держави. І якщо от, ми там збирали кошти там, і назбирали ці там, 3,5 мільйони приблизно доларів у той час, ми розуміємо, ми бачили, що джерело надходжень, воно постійно зменшується, зменшується, у людей просто фізично немає людей, грошей. Да, ми знали, що є, наприклад, компанії, які завжди дають нам гроші, але з кожним разом вони давали менше, менше, тому що просто немає.
Пане Олег.
Але, mm-hmm. да, я просто для прикладу, якщо ми за минулий рік да, зібрали ці 3,5, мені вже соромно стільки разів повторювати, да, то тут за 3 місяці в Міністерстві оборони ми зекономили 300 мільйонів гривень, що приблизно 15 мільйонів доларів.
А що якщо ми примусимо,
а я вам поясню. За рахунок того, що ми зробили процедури прозорими, почали слідкувати за кваліфікаційними вимогами, щоб вкрасти, не обмежувати...
Що?
Так, так точно.
Спасибі.
А тим, кому ви не вдали вкрасти, це означає, що вони щороку перед цим крали. Скажіть, будь ласка, цим займається прокуратура зараз?
Цим займаються і прокуратура, і військова служба правопорядку. Цим займаються.
Є надія, але... що будуть притягнуті до відповідальності ті, хто розкрадав, а є підозра у нас це зараз, не... та, що військовий бюджет країни розкрадався?
Це не моя зона компетенції, я тут не можу сказати. Я знаю, що роботи в цьому напрямку ведуться. Я знаю, що ми так само надаємо інформацію по тих процедурах, де ми бачимо, що щось відбувається не так. От. А далі повинні включатися ті механізми, які держава має для того, щоб припинити все.
Я перепрошую, ви сказали, що зекономили на прозорості, не дали вкрасти, що ще, завдяки чому вдалося?
Завдяки тому, що ми почали запрошувати, знаєте, зараз у військовий час більшість закупівель відбувається за 39 статтею закону про держзакупівлі. От, за переговорною, скороченою переговорною процедурою, за якою Міністерство оборони може запросити навіть одного учасника. І на цьому були деякі зловживання. Ми зробили так, що ми з переговорної процедури, нам навіть Міністерство економіки сказали, що ви просто спотворили переговорну процедуру. Тому що з виняткової переговорної процедури з одним учасником ви зробили редукціон, де у нас на деяких переговорах було по 50 учасників. по 50, розумієте? А це конкуренція, це зменшення ціни. А зараз ми першими в країні ввели систему електронних торгів, де вже роль людини фактично виключена на одному з етапів. Тому що треба розуміти, що зловживання, вони відбувалися не в тендерному комітеті, навіть не в департаменті держзакупівель тільки. Да? Треба розуміти, що там ціла цепочка. Від початку, де формуються кваліфікаційні вимоги, до кінця, де приймаються чи відкидаються зразки, і до прийомки вже готової продукції. У нас зараз є проблема, ми знаємо з тим, що, наприклад, там, ну, я зараз не буду називати бригади, да? Але доповідає командир бригади, що у нас на 100% всі екіпіровані, да? Приїжджаємо в бригаду, а хлопці голі-босі. Це теж є проблема.
А чому він це робить?
Що?
Чому він це робить, командир?
Хто? Ну, я думаю, тому що якщо на небі палають зірки, то це комусь потрібно.
Пане Олеже, а ще такий нюанс, дивіться. Ви сказали про те, що от спочатку держава тільки сходила на ножки, так ви так, цікаво сказали,
да.
таку метафору.
І з Януковича у нас не було держави, треба розуміти, що так, у нас кілька місяців взагалі не було держави.
Люди допомагали, волонтери, да. волонтери ті, які туди їздили, волонтери ті, які тут займалися, ті люди, які просто приходили під магазинами, складали продукти, гроші давали і так далі. Тобто допомагали державі оговтатися і правильно вибудувати систему, що як
так,
робити.
Так.
От зараз, як ви відчуваєте, вже немає такої потреби?
Ще як є.
Ще досі не стала незрозуміла держава і система за півтора роки, що треба?
Ви розумієте, що нам в спадок залишилася система старої держави. В ній мало що змінилося. І проблем дуже багато. І навіть якщо ми знаємо, що є проблеми з кадрами, у нас немає кадрового резерву. Ми знаходимося в стані війни. Зараз головний принцип, який має бути, як у лікаря, не нашкодити. Да? Тому що можна зараз там всіх перехапати, пересажати, а хто буде працювати? Це величезна специфіка. Наприклад, я коли йшов в тендерний комітет, і я хочу сказати, що я ще дякую дуже. У мене величезна підтримка міністра оборони Полторака Степана Тимофійовича, там замміністра профільного Гусєва Юри. Да, я величезно підтримую, маю підтримку, я маю карт-бланш надії, але я стикаюся з тим, що я не можу знайти кваліфікованих кадрів, які б могли там працювати. Там величезна специфіка. Я коли йшов туди, я вважав, що в мене величезний досвід роботи на тендерній Жніві, тому що моє підприємство там за 10-12 років понад 100 тендерів приймало участь. І я вважав, що я вже знаю все. Прийшов Міністерство оборони, я зрозумів, що я майже нічого не знаю.
Ну, це проблема, до речі, не лише Міністерство оборони.
Так, тому що там багато, там є закупівлі за дозами, за секретками, за озброєнь. Це те, чого де фахівці в країні 1, 2, 3.
З нами в ефірі Олег Свірко, голова тендерного комітету Міністерства оборони, волонтер-співзасновник фонду «Воїни добра» та Олексій Гарань, професор Києво-Могилянської академії. З паном Олексієм ми зараз будемо говорити на політичні теми.
Не на політичні теми, а все-таки сказати, що на державу, тобто дійсно, треба тиснути, треба допомагати, треба вимагати, але нема грошей. Обмежені
це величезна
гроші.
Проблема.
І тому я ще раз кажу, волонтерам не забуваємо, робимо кожен, що може. Розумієте? Кожен, що може.
Ось таке звернення. Все ж таки гроші є в корупційних схемах. Та? І ми знаємо, що те ж саме закупівлі пального для армії, це величезні обсяги. Це була така вотчина олігархів, практично монополія. Вдалося змінити цю схему?
Так, да, безперечно. І це один з наших головних успіхів. Я можу сказати, що ми закупили от близько місяця назад за унікально низькою ціною. Це, ну, потім так нам сказали учасники аукціону, що це був перший в країні чесний аукціон по закупівлі паливно-мастильних матеріалів. Ми купили солярку по ціні 16 гривень 5 копійок за літр. Це безпрецедентно низька ціна.
Дякую. Так.
І я, до речі, хочу сказати, що ми на цьому, на цих торгах, да, з купивши 20 тисяч тонн авіагазу і 10 тисяч тонн солярки, зекономили грошей, на які зараз купуємо ще майже 7 тисяч тонн солярки.
Дякуємо.
А вибачте, можливо, вам відома інформація про те, що пан Георгій Тука, відомий волонтер?
Так, я сьогодні намагався до нього додзвонитися і сказати: Жора, я...
Співчуваючи,
я, да, вітаю. Ти потрапив до аду просто.
Це ми говоримо про те, що пан Тука написав у себе на сторінці Фейсбуці, що він став очільником Луганської...
Добро пожаловать в ад.
Це не облдержадміністрація.
Військово-цивільної адміністрації.
Так, це на зміну пану Москалю.
Так. Да.
Шановні друзі, я хочу запитати у вас і підключити Олексія Гараня та до відповіді на це питання. От фактично ми говоримо зараз про певне виснаження ресурсів, та в різних людських також ресурсів. Тобто це спрацьовує в тому числі і план Путіна виснажити країну. І що цьому можна протиставити? Сьогодні відбувались знову переговори там трьохсторонньої контактної групи в Мінську. Нібито є якісь домовленості про відведення артилерії калібром менше 100 міліметрів від лінії фронту. Водночас ми з вами бачимо процеси, які відбуваються всередині країни. Сьогодні відбувся з'їзд правого сектору, також і віче правого сектору на Майдані Незалежності, де було проголошено про необхідність денонсації Мінських угод. Та?
Є остання інформація, просто я зараз зацитую з «Української правди» про те, що відбувається. Правий сектор має намір створити оперативні штаби з реалізації референдуму про недовіру діючої влади в кожному регіоні. Про це сказав Дмитро Явиш. Буквально з завтрашнього дня у всіх областях будуть створюватися такі оперативні штаби. І... Зі слів Яруша, військово-політичний рух «Правий сектор» було перейменовано на з'їзді на національно-визвольний рух. Ось так. Це з того, що останнього, що нам приходить, що там є, але ми будемо ще з ними зв'язуватись.
Так, Олексій Гарань, скажіть, будь ласка, що зараз, наскільки ці процеси взагалі, які відбуваються, в тому числі, якщо згадати події на Закарпатті, та і в Україні, наскільки вони є еволюційними? Чому я так кажу? Тому що для того, щоб почати наводити порядок в Закарпатській надзвичайно корумпованій області, очевидно, країні треба було дочекатися такого потужного вибуху.
Ну, ви знаєте, я думаю, що це нарив, і я бачу тут дійсно такий певний позитив, що вскрився цей нарив, і ми бачимо, що це треба змінити, да? Всі ці корумповані схеми. І почалися зміни на рівні області, змінена практично і керівники адміністрації, і митники. Тобто це почалося. Але я більше зараз хотів би, знаєте, я теж вийшов і подивився на те, що відбувалося на Майдані, і я почитав ці заклики правого сектора. Знаєте, у мене аналогія з Україною 17-21. От коли йшла війна на фронті, а в цей час в тилу піднімали повстання проти українців, проти гетьмана, потім проти Центральної Ради, проти директорії, під ультрареволюційними гаслами. В результаті цього прийшли більшовики і перемогли. Розумієте, те, що зараз заявляє правий сектор, а давайте проведемо референдум про недовіру всім, а давайте створювати ревкоми. Ну, Путін, мабуть, сидить і аплодує, я чесно це кажу. Знаєте, у мене, я бачив правий сектор в бою, я їх бачив в Пісках, я їх бачив на метеостанції Донецького аеропорту, і я бачив цих хлопців, да, які дійсно йшли в бій жертовно. І я не розумію, для чого правий сектор і Ярош покривають отих от, які нелегально там зброєю зараз сидять в лісі. Я цього не розумію. Знаєте, з точки зору Яроша, краще було піти туди в ліс, роззброїти цих людей, вивести їх і передати справедливому суду.
Ми можемо припустити, що Дмитро Ярош не має такого впливу на тих людей, які там.
І я побачив зараз, там висить такий біля монумента Незалежності, біля стели, висить величезний плакат «Повстанці Мукачева проти бандитського режиму». Уявляєте, це виявляється повстанці Мукачева, да, які нелегально бігали зброї, брали участь в кримінальних розборках.
До речі, ще не факт, що вони воювали, тому що не там знаю, же випливають, випливають прізвища колишніх міліціонерів, які кришували контрабанду.
Я думаю, що дійсно є люди, які воюють на фронті, які жертвують за країну. Є люди, які одягають на себе шеврон правого сектора і, прикриваючись правим сектором, роблять якісь оборудки. Я думаю, ви абсолютно справедливо кажете, що Яраш може не контролювати частину сектора права, але це його відповідальність. І якщо Яраш виступає з цими заявами безвідповідально, ще раз, це працює на Путіна. І я просто хочу сказати, що люди, прихильники правого сектора, бійці правого сектора, подумайте, кому це вигідно. Кому було вигідно Мукачево, де ці кадри пішли по всьому світу гулять, що в Україні бандитизм на кордоні з Європейським Союзом, наскільки це перешкоджає безвізовому режиму України і взагалі нашим євроінтеграційним прагненням. Так, і чому ці люди, зрештою, знову ж таки, із зброєю знаходяться в іншому кінці країни, протилежно від лінії фронту?
Ну так, але при цьому той позитив, про який ми згадували, що збурили ситуацію і почалася, можна так сподіватися, вичистка цієї області. Цього, ну...
Ну, але я бачу зараз, чекайте, ця, якби, там боротьба, вона іде, і вона буде тривалою. Це не вдасться зробити за... там день, завтра і післязавтра. А дестабілізацію в Києві, тим, що зараз заявляє правий сектор, зробити можна нараз. Розумієте? І використовуючи цю ситуацію, Путіну заслати сюди своїх агентів, які спровокують якусь бійку,
а ви думаєте, що люди нараз. А ви тому... думаєте, що люди зараз вийдуть і буквально вони не розуміють, що
ні,
відбувається?
Чекайте, а для того, щоб зробити якусь бійку і щоб пролити кров, не треба багато людей. Розумієте, не треба багато людей. Знаєте, і спецслужби, ми ж маємо справу з цинічним ворогом. Вони все це вміють робити, вони це роблять. Якщо вони обстрілюють свої, самі обстрілюють з Донецьк, розумієте, то що їм влаштувати тут якусь бійку в центрі Києва? Розумієте? Тому я бачу ця ситуація зараз набагато небезпечніше, ніж навіть ніж те, що відбувається зараз на фронті. Знову ж таки, я кажу це як історик. Який має ці приклади. Ми маємо, почитайте історію України 1721. Почитайте руїну українську, де козаки билися один з одним.
Пане Олексію, чи не занадто ми з вами зараз драматизуємо ситуацію? Я поясню свою думку. Дивіться, референдуми і плебісцити взагалі звичне явище для багатьох демократичних країн. Тим більше, що той же правий сектор зараз наголошує, що це буде відбуватись виключно мирними засобами.
Чекайте,
от ви пам'ятаєте? Ні, одну секундочку. Я зараз закінчу свою думку. Ми з вами пам'ятаємо події, коли Арсенію Яценюку намагалися висловити вотум недовіри. Цього не сталося, не проголосували, і уряд продовжує працювати. Більше того, він отримав імунітет, що йому вже там впродовж року не зможуть оголошувати. Я зараз кажу про це як про аналогію. Це ми повертаємося.
Це аналогія. Дивіться, знову ж таки, аналогія. Давайте так почнемо. Зброю можуть застосовувати легальні збройні формування.
Ми ж кажемо
правильно?
Зараз про мирні засоби.
Я вам кажу зброю. Да? Коли зброю починають застосовувати нелегально, що це? Бандитизм. Коли ми проводимо референдум і вибори по закону, це законна легітимна процедура. Коли ми починаємо говорити про референдум, недовіра всім. Почекайте, правий сектор брав участь у президентських виборах? Брав. Брав участь у парламентських виборах? Брав. Набрав менше 2% голосів. А тепер правий сектор каже, а ми не довіряємо парламенту, президенту, уряду. Вибачте, хлопці, ви програли. Значить, якщо ви хочете боротися, борітесь політично, будь ласка, йдіть в опозицію, створюйте, критикуйте, використовуйте для цього легальні засоби. А вибачте, цей референдум мені зараз нагадує псевдореферендуми ДНР і ЛНР. Ну, слухайте, те саме, без жодної правової підстави, без якихось комісій, без ЦВК. Ми оголошуємо референдум про недовіру всім. А давайте ми проведемо свій референдум про недовіру ООН, про недовіру космічним явищам і так далі. Тепер ще один момент. Вибачте, що я такий жорсткий. Так, але я бачу ці дуже серйозні небезпеки. Висуває правий сектор і Яраш вимогу легалізації добровольчих батальйонів. Слухайте, хлопці ломляться в відкриті двері. Добровольчі батальйони легалізовані давно в системі Міністерства оборони і Міністерства внутрішніх справ, в тому числі Нацгвардії. Нелегалізованим залишився тільки правий сектор і частки структури, яка називається батальйоном ОУН.
Пане Олексій, я перепрошую,
розумієте?
Хочу сказати про те, що ми зараз не можемо дозвонитися поки що до правого сектора, щоб почути їхню точку зору, щоб у нас теж була от об'єктивна програма, і було там, ми могли почути також і точку зору.
Ну, я думаю, що вони достатньо, правий сектор достатньо присутній на телеекранах, вони доносять свою точку зору, вони роблять сенсаційні заяви, вони всюди присутні, але я ще раз хочу сказати, що, знову ж таки, як історик, який вчив багато революцій. В революції завжди є так звані ультрареволюціонери, які кричать «вперед!», і насправді цією своєю ультрареволюційною фразою вони гублять цю революцію. Прикладів цих історій безліч. Тому насправді правий сектор зараз виступає як ультраліва революційна сила.
і Олег Свірко.
Прикриваючись фразою революційною, на жаль.
Олег Свірко хоче відреагувати.
Я по більшості тез абсолютно з вами погоджуюся, а ще хочу просто нагадати, ми забуваємо такий фактор, що вже досить скоро, і вже люди почали готуватися до цього, у нас вибори в країні. І оця ситуація, вона так само, на мій погляд, використовується як підготовка до майбутніх виборів і напрацювання рейтингів собі. От. У нас країна, на жаль, дуже звикла до популістських обіцянок і простих рішень. І коли вони пропонуються, людям це подобається. Да. І часто цим користуються.
Але знаєте, що цікаво? Зараз одна репліка, що правий сектор проголосив, що він знімається з місцевих виборів. Він не буде брати участі в місцевих виборах.
Тоді він не хоче діяти політичними методами. А якими методами?
По-друге, давайте ми дочекаємося жовтня місяці і подивимося, знімається чи не знімається.
Вони зараз вже заявили сьогодні про те, що вони не йдуть на місцеві вибори. Я зараз зацитую, перепрошую, пане Олексію, Яроша, який каже, ми виступаємо за те, щоб не дестабілізувати ситуацію в державі, не використовувати силовий фактор, оскільки ми знаємо, що таке зброя.
І при цьому він заявляє про створення ревкомів, які будуть проводити ці плебісити і так звані референдуми.
Але це буде цивільна.
Слухайте,
цивільна
це ще раз. Це те саме, що псевдореферендуми в ДНР і ЛНР, вибачте за різкість. І мені просто шкода. Можна... Вибачте, є політична і є воєнна структура. Партія не може мати свої збройні організації. Значить, хлопці, вирішуйте. Або ви збройно воюєте на фронті. І для цього ви вступаєте. Так, як зробив це Азов, Донбас, Айда,
якщо вони не можуть змиритися з тією корупцією, яка відбувається, наприклад, і просто держава з цим не справляється, і вони включають свій фактор.
Пані Ілона, ви ж прекрасно знаєте, що ви зараз... Ну, який ви? От вони включили на Закарпатті, що постріляли із грамотометів. І які ми маємо результати? Які ми маємо результати?
Буде такий результат? Що знає, я вам результати? Просто кажу, що оскільки зараз у нас немає тут правого сектору, щоб...
Значить, правий сектор ще раз.
Була представлена інша думка.
Завжди
правий сектор.
Давайте, шановні, у нас лише кілька секунд. Наскільки адекватно зараз діє держава, як ви вважаєте, в цій ситуації, починаючи із Мукачевого?
Ну, я думаю, що по Мукачевому держава почала діяти, а в ситуації з правим сектором вона намагається... діяти обережно, щоб не пролити кров, якої чекає Путін. На жаль, правий сектор в цій ситуації діє неадекватно.
Дякуємо.
Замість деескалації, він
на цьому ми завершуємо першу частину громадської хвилі. З нами були Олексій Гарань та Олег Свірко.